พระเดชพระคุณ
พี่ต่อยคะ
ขอรับ
ขออนุญาตพูดกับท่านผู้ชมนิดนึงนะคะท
่
านผู้ชมคะถ้าท่านผู้ชมได้ชมรายการ Tonight Show จะเห็นเป็นระยะเลยนะคะที่พี่ต่อยก็จะเป็นผู้ที่แสดงให้เราเห็นว่าโอ้โหสนใจทั้งเรื่องธรรมะแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นธรรมะชั้นลึกด้วยและหลายคนก็บอกว่าเวลาพี่ต่อยสนทนากับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์ชอบมากเลยวันนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องเป็นเรื่องที่พี่ต่อยเนี่ยนะคะได้สนทนาจนกระทั่งทำให้เรื่องของกฐินเป็นที่กระจายมากที่สุด
เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วคุณสันนิพูดตรงนี้ขึ้นมาดีมากอยากให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยว่าอีกไม่กี่วันจะถึงโอกาสสำคัญของชาวพุทธอย่างยิ่งจริงๆตั้งแต่โบราณกาลถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่สุดด้วยซ้ำไปที่ชาวพุทธเนี่ยจะได้ทำบุญเพราะการทำบุญในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลตั้งแต่โบราณมาเนี่ยการซึ่งทำโดยที่พระพุทธเจ้าเองมีพระราชประสงค์เองมีพุทธประสงค์เองให้ทำมีอย่างเดียวเลยนะครับบุญเดียวเลยคือบุญกฐินนี่บางหลายคนทำกฐินอาจจะยังไม่ทราบความลึกซึ้งของกฐินตรงนี้วันนี้เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งเพราะว่าได้มาสนทนาธรรมกับท่านพระอาจารย์คือกฤตเลยจะต้องเรียนถามท่านอาจารย์ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วนะพระเดชพระคุณว่ากฐินเนี่ยคืออะไรก่อน
ก็เป็นการที่มันมีการปรารภเหตุของการที่พระเนี่ยได้มาจำพรรษากันครบแล้ว
ครับ
นะแล้วก็ เห็นว่าผู้ที่มีจีวรเก่าคล่ำคล้าเนี่ย
ครับ
นะควรจะได้รับการเปลี่ยนนะพระองค์ก็เลยเห็นว่าถ้าพระเนี่ยได้รับการเปลี่ยนผ้าโดยที่คณะสงฆ์ทั้งหมดเนี่ยร่วมกันทำให
้
ก็จะเกิดสังฆสามัคคีขึ้น
นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วในสมัยก่อนเนี่ยไม่ใช่ว่าพอพระมีจีวรเก่านึกว่าของเห็นของตัวเองเก่าแล้วก็ไปเอาของใหม่มาใส่ได้เลยทําอย่างนั้นไม่ได
้อ๋อก็ทําได้แต่เป็นอยู่ในช่วงการ
อ๋อ
ถ้าเป็นในช่วงการที่หลังออกพรรษาแล้ว1เดือนเนี่ย
ขอรับ
นะและมีข้าบดีมาปารภคือแสดงเจตจํานงว่าจะถวายผ้า
ขอรับ
คณะสงฆ์ก็จะประชุมกันว่าภิกษุรูปใดควรจะเป็นผู้ได้รับผ้าน
ี่เรียกว่ากฐิน
ใช่ใช่ซึ่งจะมีรูปเดียวเท่านั้นซึ่งเป็นผู้มีจีวรเก่าคล่ำคล้า
หมายความว่าไงครับสมมติว่าวัดมีตั้งหลายรูปหลายองค์เดียวเท่านั้นเลยที่ได
้
ครับองค์เดียวต่อ1ปีนี่เหรอครับ
องค์เดียวต่อ1ปีและพระทั้งวัดเนี่ยต้องช่วยกันทําให้กับพระรูปนี้ในวันนั้น
ทั้งวัดให้ได้รูปเดียวองค์เดียวนั้น
ใช่
ใน1ปี
ใน1
และในช่วงของกลานกฐินด้วยในช่วงกลานกฐินที่ว่าเนี่ยพระเดชพระคุณเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่
ก็นับตั้งแต่วันออกพรรษาไป
ครับ
จนกระทั่งถึง1เดือนครบ1เดือน
นั่นหมายความว่าถ้าเกิดภาษาเราในปัจจุบันที่ฟังง่ายๆก็คือว่าไล่ตั้งแต่วันแรม1ค่ําเดือน11
ใช
่แล้วจนไปยันวันขึ้น15ค่ําเดือน12 1เดือนเต็มๆเท่านั้นที่ทํากฐินได้
ใช่
ครับ
ใช่
ตอนนี้การทํากฐินเนี่ยเวลาที่พูดตรงนี้กันขึ้นมาตั้งแต่โบราณกาลตั้งแต่สมัยพุทธกาลที่ผมพูดกับท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าเป็นพระประสงค
์
ของพระพุทธเจ้าอันนี้จริงไหมครับ
ใช่ใช่เพราะพระองค์เนี่ยก็พิจารณาว่าคณะสงฆ์เนี่ยสมควรจะให้เกิดสังฆสามัคคีด้วยการร่วมกันทําผ้าจีวรนะสังฆติหรือสบงหรือผืนใดผืนหนึ่งหรือทั้ง3ผืนก็ได้ให้แก่ภิกษุรูปหนึ่งที่มีจีวรเก่าคล่ําคล้าที่คณะสงฆ์นั้นเห็นสมควร
ครับ
นะก็ยกภิกษุรูปนั้นขึ้นมานะก็ต้องมีการประชุมสงฆ์มีเหตุที่ข้าพเจ้าเนี่ยมาถวายผ้าโดยที่พระเนี่ยไม่ได้พูดเรียบเคียง
ครับ
อย่างเนี้ย
ผ้ากฐินเนี่ยเวลาที่ทำมีเวลา1เดือนทำหรือครับ
ไม่วันหนึ่งกับคืนหนึ่ง
วันเดียวคืนเดียวเท่านั้นเอง
ต้องทำให้เสร็จ
แต่ว่าช่วงกฐินอาจจะยาวถึง1เดือนก็จริงแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาทำกฐินที่นี่ที่วัดนี้หรือว่ากลานกฐินวันเดียวจริง
ๆวันเดียว
แล้วก็พระทั้งหมดร่วมกันทำ
ใช่
พอทำเสร็จออกมาเสร็จสมมติพอเสร็จออกมาแล้วพระเดชพระคุณตอนนี้ที่พระเดชพระคุณพูดว่าประชุมยังไงอย่างที่วัดเราเนี่ยก็จะมีการทอดกฐินใช่ไหมครับ
ใช
่และที่วัดเราก็จะมีพระรูปเดียวเท่านั้นที่จะได้หลักเกณฑ์คือยังไงครับ
หลักเกณฑ์เราก็จะประชุมพระกันตอนนี้อย่างพระมีประมาณ33รูปอย่างเงี้ย
ครับ
เราก็จะประชุมกันแล้วก็ถามว่าแต่ละองค์แต่ละท่านเนี่ยใครใช้จีวรมาเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่นะถ้าองค์ไหนเนี่ยรูปไหนใช้จีวรมาเก่ากว่าเพื่อน
ครับ
นะก็จะให้รูปนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่รับผ้ากฐินซึ่ง ท่านจะมีจีวรที่ค่อนข้างจะปะแล้วปะอีก
ครับ
นะ
แต่ในปัจจุบันที่ผมเห็นการทํากฐินกันอยู่ทุกวันเนี่ยพระเดชพระคุณไม่ใช่ทําแต่ผ้าไม่ได้ทอดแต่ผ้าใช่มั้ยคุณศาสนีใช่มั้ยอันนี้คือยังไงขอรับ
อันนี้แล้วแต่พระศาสดาเนี่ยไม่จํากัดเรื่องการถวายทานเพียงแต่ว่าถ้าเกิดมีของอย่างอื่นมาเต็มไปหมดเลยแต่ไม่มีผ้าก็คือไม่สำเร็จเป็นกฐินไม่มีอะไรเลยก็ตามแต่ถ้ามีผ้าก็สำเร็จเป็นกฐิน
เป็นกฐินได้ขอรับแต่นี่ไอ้เครื่องอย่างอื่นเนี่ยมันยังไงล่ะขอรับเป็นบริวารหรือเป็นอะไรขอรับ
ก็เราก็เรียกกันในยุคนี้ว่าเป็นบริวารซึ่งก็คือแล้วแต่ใครจะมีเหตุปัจจัยจะถวายอะไร
ขอรับ
บางคนอาจจะถวายเสนาสนะถวายยารักษาโรคถวายอาหารอะไรก็รับได้หมด
ขอรับ
uh-huh.
ขอรับแต่นี่ในการรับกฐินที่ถูกต้อง uh-huh. จริงๆขอรับ uh-huh. ในวัดนั้น
uh-huh.
ต้องมีพระกี่รูปขอรับถึงจะทำเป็นกฐินขึ้นมาได
้ถ้าตามพระวินัยจริงๆก็ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปเนี่ยรับได้ละ
oh.
เพราะพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุสี่รูปทำกรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไร
oh.
นะกฐินเนี่ยจะไม่มียกเว้นในตรงสี่รูปนี้
ขอรับ
แล้วก็จะบอกว่าภิกษุ5รูปทำกรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรภิกษุ10รูปทำกรรมทั้งปวงได้ยกเว้นอะไรภิกษุ20รูปทำกรรมทั้งปวงได้ไม่มีข้อยกเว้นอย
่างเงี้ยแม้คำว่าทำกรรมเวลาฟังแล้วมันนั่นนะขอรับแต่ว่าหมายถึงว่าทำกิจการได้ก็ได
้
ก็จะพระพุทธเจ้าจะกำหนดไว้ว่าถ้า4รูปทำอย่างนี้ได้5รูปทำอย่างนี้ได้ขอรับแต่กฐินเนี่ยถ้า4รูปขึ้นไปทำได้
ใช่
ขอรับ
ท่านอาจารย์คะก็เท่ากับว่าถ้าวัดนั้นมีพระจำพรรษาน้อยกว่า
สี่
ร
ู
ป
ทำไม่ได
้
ก็ไม่ควรทำใช่แต่ในยุคนี้จะถือกันประมาณ5
ใช่
นะ
ตรงนี้มันจะเป็นข้อที่เวลาที่เราคุยกับท่านอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยท่านผู้ชมต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าเวลาที่คุยกันทั้งหมดเป็นพุทธวจนะนะครับมันจะเป็นเรื่องราวซึ่งละเอียดลึกซึ้งและกลับไปหาความเดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวบางคนที่ดูรายการอยู่จะบอกว่าอืมได้ยินมาว่าต้อง5องค์ตั้งหากไม
่
ใช่เพราะว่าจริงๆถ้าว่าตามพุทธวจนะคือ4รูปขึ้นไป
ก็ทำได้แล้ว
ครับมันจะเป็นลักษณะนั้น
คือไม่ได้เป็นการพูดขึ้นมาเองแต
่
ว่ามีหลักฐานอ้างอิง
ครับตอนนี้เวลาล่ะพระเดชพระคุณอย่างนี้ที่เป็นคลิปพูดไปแล้วว่าตั้งแต่วันแรม1ค่ำเดือน11ถึงวันขึ้น15ค่ำเดือน12ทำเวลาไหนวันไหนก็ได้ครับ
ทำวันไหนก็ได้แต่ถ้าจะทำในวันไหนแล้วต้องให้เสร็จภายในวันนั้นวัดกันที่อรุณ
วัดกันที่อรุณขึ้นมา
ไม่น่าจะต้องสามัคคีทำกันอย่างมากเลยที่ช่วยกันทำ
ตอนนี้เตรียมน้ำย้อมเตรียมการตัดการเย็บอะไรต่ออะไรอย่างนี
้โอ้ทำอย่างนั้นเลยเหรอครับที่วัดทำอย่างนั้นหรือเปล่า
ที่วัดทำอย่างนี้
ที่วัดกำหนดวันที่เท่าไหร่พระเดชพระคุณ
วันอาทิตย์ที่16ตุลา
สิบหกเลยงั้นเอาเป็นวันอาทิตย์ที่16ตุลาพอพระอาทิตย์ขึ้นปั๊บที่ถูกต้องจริงๆทำยังไงพระเดชพระคุณ
ก็ตามข้อวัดเราก็ออกบิณฑบาต
ครับ
พอกลับมาเราก็เตรียมที่จะฉันระหว่างนั้นเนี่ยญาติโยมที่จะมาถวายผ้าถ้าใครมาเช้าก็จะมาร่วมถวายอาหารด้วย
ครับ
พอถวายอาหารพระฉันตักอาหารเสร็จนะเราก็จะจัดให้ญาติโยมเนี่ยถวายผ้าเลย
ครับ
แล้วก็หลังจากถวายผ้าแล้ว
คำว่าถวายผ้าก็เอาผ้าอะไรมาถวายพระเดชพระคุณ
ก็จะเอาผ้าขาว
ผ้าขาวธรรมดาเนี่ย
ผ้าขาวเป็นพับๆอย่างเงี้ย
ครับ
มาถวาย
ครับ
แล้วก็เราก็จะอุปโลกกฐินก็คือบอกให้ทราบว่าพระองค์ใดจะเป็นผู้รับผ้ากฐินก็พระเนี่ยนำผ้าที่เข้ามาถวายแล้วนะก็เอามาวัดมาตัดนะมาเย็บมาซักมาย้อม
มีย้อมด้วยเหรอพระเดชพระค
ุ
ณต้องย้อมใช้อะไรย้อมพระเดชพระค
ุ
ณ
ก็ใช้น้ำที่ได้จากเปลือกไม้แก่นไม้ลูกไม้ใบไม้ใช้เปลือกมังคุดก็ได
้ครับ
แล้วก็แก่นขนุนก็ได้
ครับแต่ที่นี่ใช้แก่นขนุน
ใช้แก่น
ก็เอาไปย้อมย
้
อมเสร็จแล้วทำอะไรต่อพระเดชพระคุณ
ย้อมเสร็จแล้วก็คือตัดเย็บอะไรเรียบร้อยแล้วเป็นผืนผ้าแล้ว
ครับ
แล้วก็เอามาย้อมนะพอย้อมได้สีอะไรเรียบร้อยแล้วก็เตรียมที่จะมอบให้กับภิกษุรูปนั้นผ
ู
้รับผ้ากฐิน
ตอนนี้คำว่าภิกษุรูปนั้นเนี่ยหมายความว่าได้มีการตั้งยติกันหรือว่าได้มีการคุยกันก่อนแล้วที่คุยวันไหนพระเดชพระคุณ
คุยวันไหนก็ได
้
ที่มีเหตุ
ขอรับ
คือมีข้าบดีเนี่ยมาถวายผ้า
ขอรับ
แล้วองค์คณะพระครบก็ชื่อว่ามีเหตุแล้ว
ขอรับ
พระก็ประชุมกันได
้ขอรับ
ว่ารูปใดมีพี่จีวรเก่าค่ำคร่าที่สุด
ขอรับ
รูปนั้นก็สมควรเป็นผู้รับผ้า
ขอรับ
นะพระรูปนั้นก็จะต้องถอนอธิษฐานผ้าเดิมของตัวเองออกแล้วก็อธิษฐานผ้าที่คณะสงฆ์มอบให้เนี่ย เอาไปใช้ขั้นตอนนี้เรียกกลานกฐิน
ฟังตรงนี้ปุ๊บท่านผู้ชมก็อาจจะสงสัยว่าโอ้โหเกิดคหบดีมาแล้วเรามาเราถวายผ้ากันเยอะแย
ะ
เต็มไปหมดเลยมีตัดเย็บกันวุ่นวายตายหรือจริงๆแล้วตัดเย็บกี่ชุดพระเดชพระคุณ
ตัดเย็บชุดเดียว
นั่นและของที่เหลือล่ะขอรับ
ของที่เหลือทั้งหมดเนี่ยหลังจากวันนั้นแล้วเนี่ยภิกษุแต่ละรูปที่มีจีวรเก่าลองลงไปที่เห็นว่าสมตัวเองสมควรเปลี่ยนแล้วเนี่ยก็เอาไปตัดเย็บย้อมเองได
้
โดยที่พระทั้งวัดไม่จำเป็นจะต้องมาช่วยทำให้กับภิกษุรูป
นี้กฐินคือการสามัคคีมาช่วยกันกระทำและในวันนั้นและการกรานกฐินก็ได้พูดไปในวันนั้นเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมดูอยู่ทางบ้านอย่างงงเดี๋ยวจะบอกว่าอ๋อพระจริงๆก็ต้องรูปต้องการรูปเดียวเพราะฉะนั้นเอามาถวายอันเดียวก็พอที่เหลือถวายเดี๋ยวเสียของเดี๋ยวทิ้งไม่ใช
่
สามารถนำมาใช้ในวันอื่นได้
ใช่แล้วเก็บไว้ในคลังส่งไว้ใช้ได้ทั้งปี
ได้ครับ
คำถามที่ชัดเจนดี
ครับเพราะฉะนั้นบางคนจะไม่รู้อ่ะบางคนจะบอกโอ้โหมางี้ก็มาถวายกันเต็มไปหมดไม่ใช่มีประโยชน์หมดและใช้ทำประโยชน์หมดตอนนี้อานิสงส์พระเดชคุณคนดูทางบ้านก็ต้องมีความรู้สึกอยากจะรู้ว่าผู้ที่มาร่วมงานกฐินผู้ที่มาทำตรงนี้อานิสงส์คืออะไรพระเดชพระคุณ
อานิสงส์เนี่ยผู้เจ้าจะบัญญัติกับตัวพระเช่นว่าอานิสงส์ของพระเนี่ยไปไหนไม่ต้องบอกลา
สิทธิพิเศษ
เป็นสิทธิพิเศษแต่มีเวลาจำกัดนะครับไม่ใช่ว่าตลอดกาลนะเพราะจะมีเวลาจำกัดจนไปถึงแค่ประมาณสัก4เดือนประมาณ4เดือน
ฉะนั้นหมายถึงอานิสงส์ของพระสงฆ์
ของพระสงฆ์รูปนั้นที่จะได้รับคร
ับ ใช่ทีนี้อานิสงส์ของญาติโยมก็มีเหมือนกัน
ครับ
นะอานิสงส์ของญาติโยมเนี่ยจะจัดไว้ในเรื่องของการถวายทาน
ครับ
โดยปกติการถวายทานเนี่ยเรามักจะทราบแค่ว่าจะได้มาซึ่งโภคะมากมีทรัพย์มากมีโภคะมาก
ครับ
แต่จริงๆอานิสงส์ของการให้ทานของพระศาสดาเนี่ยยังจำแนกไปเรื่องอื่นอีก
ครับ
เช่นทำให้มีรูปร่างสวยงามมีผิวพรรณงาม
ครับ
นะแล้วก็บริวารชนของเขาเหล่านั้นเนี่ยคือบุตรภรรยาข้าทาสกรรมกรเนี่ยจะเชื่อฟังถ้อยคำคำสั่งของเขา
ครับ
นะและทรัพย์ของเขาเนี่ยจะไม่เกิดอันตรายจากน้ำจากไฟจากโจรจากทายาทอันไม่เป็นที่รัก
ครับ
เนี่ยอันนี้คืออานิสงส์ที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาน
ี่เป็นอานิสงส์ของการทําบุญทําทาน
ค่ะ
ครับ
แล้วก็ที่ฟังนี่ก็คือถ้าจะพระพุทธเจ้าตรัสไว้เลยฟังแล้วดูดีจังเลยค่ะ
จริงๆแล้วเป็นอันเดียวด้วยนะคุณสันสินีเป็นอันเดียวเลยที่เป็นพุทธประสงค์เรื่องนี้เรื่องเดียวท่านผู้ชมครับที่เป็นพุทธประสงค์เพราะฉะนั้นน่าทํามากและอยากให้รักษาไว้พระเดชพระคุณเป็นความงดงามครับเวลารายการก็เขาก็บอกมาอีกแล้วว่าใกล้จะหมดอยากให้พระเดชพระคุณทิ้งท้ายกับพวกเรานิดนึงว่าจิตใจของเราในวันนั้นถ้าเกิดใครไปร่วมกฐินเพราะคนส่วนใหญ่ไปกฐินมีสองพวกคุณเอาผ้าไปวางเสร็จแล้วก็ไปตึงๆแล้วสนุกแล้วใหม่ก็กินเหล้าใหม่ก็ไปสดใจอยากให้รู้ว่าจิตวันนั้นเขาต้องทำอย่างไรครับ
ตั้งจิตยังไง
ก็โดยหลักการทำทานเนี่ยพระศาสดาจะให้ตั้งจิตเพื่อละความตระหนี่ละความยึดมั่นถือมั่นละความเห็นแก่ตัว
ครับ
แล้วสิ่งที่ควรจะได้ประโยชน์จากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสมณะคือควรจะเข้าไปได้ยินได้ฟังธรรม
ดีมากผมชอบจำได้ที่พระเดชพระคุณเคยพูดถึงพระวจนะที่บอกให้เงี่ยหูฟังให้เข้ามานั่งใกล้ๆให้เข้ามาสดับตรับฟังธรรม
ใช่แล้วก็ถ้าเข้าไปพบภิกษุที่คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะแล้วเนี่ยให้เธอเข้าไปซักไซ้ไล่เลียงสอบถามควรถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในพระศาสดาบอกด้วยการทำดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไปได้ย่อมบรรเทาความสงสัยทั้งหลายที่สงสัยเนี่ยหายไปได้
ครับ
นี่คือนิสงส์ซึ่งจะเป็นเหตุให้เราเนี่ยได้ปัญญาอันใหญ
่ครับ
และจะจัดเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมขึ้นมามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลาครับ